Said Ahmad. Uchinchi minora. Gap yashdaklarda, to'yu tomoshalarda Juman bobo hamisha bitta gapni takrorlaydi. Meni shoshirmanglar. Nevara chevaralarimni narigi ming yillikka o'tkazib qo'yay. Ana undan keyin haydamasanglar ham o'zim ketaman. Men tengilar ketib bo'ldi. Kunim sen mishqlarga qolib o'tiribdi. Senlar nimani ko'ribsanlar? Boshlaringdan qandoq savdolar o'tibdiki, men bilan gaplashasanlar. Buyur kuzda xudo xohlasa 96dan xatlab o'taman. Hisobchi bo'lsang, bir cho'tka urib ko'r. Har 30 yilga 1 yildan qo'sh. Ona qorindaligimga ham bitta tosh tashla. Qancha bo'pti? Barakalla. Robbarasa 100 bo'pti. Davrada o'tirgan vetvrach Kozimboy yonidagi kishiga barmog'ini chekkasiga tirab, parmaga o'xshatib burab ko'rsatdi. Juman bobo buni payqab qoldi. Kozimboy gapni chalg'itmoqchi bo'ldi. 19. asrning 4 yilini ko'ribsiz. 20. asrning 92 yilini ko'rayapsiz. Vo! Yana 21. asrni ham ko'rmoqchimisiz? Ebe. Insof qani? 3-chi kaseta 1-chi yo'l tugadi. Ko'raman, dedi Juman bobo. Ammo sen ko'rmaysan. Birovning haqidan qo'rqmaysan. Mollar orasida yurib, odam bolasining ichidagini bilmaysan. Shu iching, shu chekishing bo'lsa, yoshimning 2dan 1iga ham yetolmaysan. Mard bo'lsang, tur o'rningdan. Minoroyi kalonga dam olmay chiqishga bahs boylashamiz. Buxoraga borib nima qilasizlar, ana? Lobkentning minorasi ko'rinib turibdi-ku. Shunga chiqa olinglar, deyishdi davradagilar kulishib. Juman bobo shart o'rindan turdi. Uni kalaka qilmoqchi bo'lgan Kozimboy turmadi. Hazillashdim. Hazil qildim, deb qo'lini ko'ksiga qo'yib uzr so'ragan bo'ldi. Chol qaytib o'tirmadi. Eshik tomon yurarkan orqasiga o'girildi. Vayankom bilan qo'lga tushib qolgan kelin ayanga hazil qil ahmoq, dedi-yu chiqib ketdi. Uning dili og'rigan edi. Shunday paytlarda dilini yoradigan bittagina mutavakkil degan jo'rasi bo'lar edi. U ham ketdi. Endi qayoqqa boradi? Kimga dardini to'kib soladi? U jimjit ko'chadan borarkan qadami sekinlashdi. Ilgari bunaqa emillab yurmasdi. Do'stining o'limidan keyin cho'kib qoldi. Yurganda astarsiz choponining etagi ikki yonida qanotga o'xshab pirpirardi. Soqoli to'zg'ib, goh o'ng, goh chap yelkasini siypalardi. Juman bobo bitta-bitta qadam tashlab borarkan ko'p narsalarni o'yladi. U yashagan umridan xijolatlik emasdi. Ammo bugungi gap yurak bag'rini o'rtab yubordi. Odamlarga malol kelmasidan bu dunyodan tezroq ketish kerakka o'xshaydi degan gap xayolidan o'tdi. Qandoq qilsin? Dunyoga qachon kelishing, qachon ketishing ixtiyoringda emas ekan. Juman boboni Buxoroning 3-chi minorasi deb atashardi. Birinchisi 1000 yil umr ko'rgan minorai kalon, ikkinchisi undan salgina yosh Lobkent minorasi, uchinchisi shofirkorlik shu Juman bobo edi. U ostona xatlab hovliga kirishi bilan ilgarigidek baland ovoz bilan emas, shikasta bir tovushda "Istanboy!" deb xotinini chaqirdi. Qo'lida elak bilan mo'minamomo chiqdi. U yelkasiga tushib qolgan ro'molini shoshib boshiga tashladi. "Joy qilib ber, yotaman," dedi Juman bobo. "Zavol paytiga ya, bo. Sizga nima bo'ldi, Istanboy? Tobingiz qochdimi?" Er-xotin bir-birlarini to'ng'ich o'g'illarining nomi bilan chaqirishardi. Istanboy 14 yoshida olamdan o'tgan. Ammo nomi ota-ona xotirasida bir umr qolib ketgandi. Mo'mina momo elakni qoziqqa ilib uyga kirdi. Eriga "Ovqat yeysizmi?" dedi. Chol javob qilmaganidan keyin chiroqni o'chirib chiqib ketdi. Juman boboni xayol hali u yoqqa, hali bu yoqqa boshlardi. Alla pallagacha to'lg'anib uxlolmadi. Narga ayvonda multfilm ko'rayotgan nevaralarning ovozlariga quloq ham solib yotdi. Mo'mina momo derazadan qaradi. "Istanboy, turmaysizmi? Shom bo'ldi. obdastiga ob tahorat quyib qo'ydim. Chol o'rindan turib tashqariga chiqib keldi. Joynamoz poyiga cho'kkiladi. Uzoq namoz o'qidi. O'qib bo'lib ham o'rindan turmadi. Xotini Mo'minaga, yetti o'g'liga, qudalariga, nevaralariga Xudodan umr tiladi. O'rindan turib hovli aylandi. O'g'illariga atab qurilgan pesh ayvonli uylar oldida bir-bir to'xtadi. Nevaralarining shovqiniga quloq tutdi. Chehrasi yorishgandek bo'ldi. Qo'yxonaga kirib chiroqni yoqdi. 5 kun oldin tug'ilgan 2 qo'zichoqni ko'tarib erkalatdi. Sog'liq bezovtalanib pishqirdi. Chol uni ham siladi. Ularga suv berdi, xashak tashladi, uyga kirib yechinib yotdi. Zum o'tmay ko'zi uyquga ketdi. Tushiga otasi kiribdi. Ariq bo'yida turib uni imlab chaqirarmish. Orqasida turgan onasi "Kelma, kelma" deb ishora qilarmish. Tush aylanib boya otasi turgan joyda mutavakkil paydo bo'pti. U ham imlab chaqirarmish. Ana undan keyin Istanboy paydo bo'pti. "Ota, sizni sog'indim. Qachon kelasiz?" deb so'rarmish. Juman bobo "Yaqinda boraman" demoqchi bo'lib og'iz juftlarmish u, ammo ovozi chiqmasmish. Bir nima daranglab uni uyg'otib yubordi. Ochiq qolgan derazadan kirgan mushuk patnisini tushirib yuborgan ekan. Tong yorishib kelardi. Sofining bomdod namoziga chaqirib "Allohu akbar, Allohu akbar" degan tovush eshitildi. Juman bobo ko'ngli xiralik bilan tahorat olib masjidga chiqib ketdi. Hech kim bilan gaplashmadi. Namozni o'qib orqasiga qaytdi. Nima bo'ldi? Otam chaqiryapti. Mutavakkil ham, Istanboy ham chaqiryapti. O'lganlar kuni bitgan kishini chaqiradi. Nima kunim bitdimikin? Nonushtada er-xotin bir-biriga gapirmay, jimgina shirchoy ichardi. Juman bobo bo'shagan kosalarni olib ketayotgan Mo'minani "O'tir, Istanboy, gapim bor" deb qayta o'tkazdi. "Menga qara, xotin, bu dunyoda ishim bitganga o'xshaydi. Tadorigingni ko'rib qo'ysang bo'larmidi? Nimang bor, nimang yo'q, bir qarab qo'y." Mo'mina momo eridan biron marta bunaqa gap eshitmagandi. Chol o'limdan og'iz ochmasdi. "Nima bo'ldi? Esingizni yeb qo'yibsiz, Istanboy. Nafasingizni issiq qiling. Yaxshi gapga ham, yomon gapga ham farishtalar omin deydi." Chol salmoqlab gap boshladi. "Ey xotin, o'lmaydigan kim bor? Xudoning inoyati bilan shuncha yil yashadim. Gapimni bo'lma. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsam, ko'nglingdan chiqarib yubor. 9 bola tug'ib berding, ming rahmat. Bir marta chertmadim. Og'zimdan nojo'ya gap chiqmadi. Nimaiki orzu qilgan bo'lsam, hammasiga yetdim. Birovning dilini og'ritmadim. Birovning mahramiga ko'z tashlamadim. Xudoning dargohiga pok iymon bilan boraman." Kampir o'ylanib qoldi. Nimadir demoqchi bo'lib, 1-2 marta og'iz juftladi. Aytolmadi. Chol buni sezib turardi. "Qandoq gap aytmoqchisan? Tortinma, ayt. Gunoh qilgan bo'lsam, tavba qilay." Mo'mina momo eriga uzoq qarab turdi. Keyin jur'atsizlik bilan gap boshladi. "Ayt dedingiz, aytay. Gunohingiz bor, Istanboy. Xudo kechirmaydigan gunohingiz bor." Chol qoshlarini kerib unga qaradi. Manglay ajillari qavat-qavat bo'lib ketdi. "Nahot, Xudo kechirmaydigan gunoh qilgan bo'lsam, bu kampir nimalar deb aytyapti?" Shu o'tirishda xayoli dunyoni ikki aylanib chiqdi. Yashab o'tkazgan 96 yilni bir-bir elakdan o'tkazdi. 6 yoshida suruv ketidan chang yutib cho'llarni kezdi. Qirchillagan qish chillasida oftob olov purkagan saratonda qo'ylar bilan birga yotib, birga turdi. Otarida tug'iladigan qo'zlar orasida aqlni lol qoldiradigan antiqa, sur, shiroz terilarini boshqa cho'ponlarga o'xshab bekitmadi. Safxozga topshirdi. Kampir umrida birinchi marta erining ko'ziga tik qaradi. Siz 9 bachcha ko'rib xudodan tilab-tilab olgan bitta qizingiz bilan yuz ko'rmas bo'ldingiz. Bu gunoh emasmi? Hasan Husayn nevaralaringiz bu yil 8 ga kiradi. Biror marta borib ko'rdingizmi? Bacha bechoralar shofirkanda giroy bobomiz bor deb maqtanib yurisharmish. Mumina momo 9 yildirki erini insofga keltira olmasdi. Hozir juda mavridi kelib qolgandi. Ichidagi dardlarini to'kib soldi. Qizingiz g'ar bo'lmabdi, o'g'ri bo'lmabdi. Qamraboyning qiziga o'xshab o'qishdan qorini doppaytirib kelmabdi. Juma bobo ikki tizzasiga shapillatib urib, o'rindan turib ketdi. Bundan 9 yil muqaddam Juman bobo to'shakka yotib qolgan tengdosh do'sti usta mutavakkilni ko'rgani bordi. Uning ikki oyog'i shol bo'lib ko'chaga chiqa olmay qolgandi. Kiyevda o'qiydigan o'g'li pochtadan aravacha yuboribdi. U borganda aravachada yurishni mashq qilayotgan ekan. Juman bobo aravachada itarib guzarga olib chiqdi. Ikkovi bir choyni ermak qilib o'tgan ketganlardan gaplashib o'tirishdi. Tengdosh bo'yinsa do'stlarini eslashdi. Birin ketin hammasi ketib bo'ldi. Bu odam to'ymas dunyoda tengqurlardan ikkovgina sho'p payib qolishibdi. Juman bajoram, dedi mutavakkil. Sen bilan adashmasam 87 yildan beri jo'rachilik qilaman. Oramizga biron marta bo'lsin sovuqchilik tushmadi. Yine halli qiladigan biron bir gap aytishmadik. Biz-ku ketamiz. Ammo orqamizda qoladigan bachalarimiz bir-biridan uzoqlashib ketishmasmikin? Shundoq bo'lmasin desang kel. Qudachilik qilaylik. Qizing Istatoyni kelin qilay. O'g'lim Luqmonboy buyil o'qishini tugatib keladi. To'y qilaylik. Mutavakkilning o'g'li es xushli yigit bo'lgandi. Kuyoving bormi desang, bor degulik. Do'stim, 10 ta qizim bo'lsa, 10-tasini ham qo'lingga topshiraman. Istatoy ta'tilga kelsin, qo'l oyog'ini bog'lab, ostonangga tashlab kelganim bo'lsin. Ikki xuda obdon ezilib gaplashishdi. To'y rejasini ham tuzib qo'yishdi. Kechga tomon Juman bobo arava tortib, mutavakkilni uyiga eltib qo'ydi. Mutavakkil shu ko'chaga chiqqancha qaytib chiqmadi. Yotib qoldi. Doktorlar Buxoro shifoxonasiga olib ketishdi. Ikki oyog'i qorason bo'lgan ekan. Kesmasa, aynigan qon tananing boshqa tomonlariga ham o'tib ketishi mumkin ekan. Kesishdi. 4 kundan keyin oldiga odam qo'yishdi. Juman bobo borganda u ko'kka qarab qimirlamay yotardi. Ko'zini arang ochib unga qaradi. Nimadir demoqchi bo'ldi, ayta olmadi. Labi sal pal qimirlagandek bo'ldi. Oradan bir hafta o'tib, uni tuproqqa qo'yishdi. Mutavakkil u bilan birga uzoq yo'l bosgan jo'ralarining eng so'nggisi edi. Endi bu yorug' jahonda Juman boboning bir o'zi sho'p payib qolgandek bo'ldi. Bu arada qizi Istatoy doktorlik o'qishini tugatib qaytib kelmadi. Birga o'qigan toshkentlik yigit bilan don olishib qopti. Ota-onalarini, aka-uka yangalarini to'yga aytib, telegramma yuboribdi. Juman bobo hech kimni to'yga yubormadi. Bunday qizim yo'q, uni tanimayman, dedi. Mumina momo yig'ladi, yalinib yolvardi, bo'lmadi. Chol erta sahardan chiqib ketganicha jilvon cho'llarida tentirab kunini kech qilardi. Ba'zan Vardonzi qal'asiga borib, vayronalar ustida kun botishiga qarab o'tirardi. Qizarib, bo'zarib botayotgan quyosh uning dardlarini ham olovli barkashiga solib botayotgandek bo'lardi. Buxoroi sharafga tengdosh bu qal'ani Vardon xudotlar davlati tiklagan edi. Bunda kimlar bo'lmadi, nimalar bo'lmadi. U Qutaybani ham, Elakchi Tarobiyni ham, jamoakor safidlar yetakchisi Muqannani ham, Mo'r Malaxdek yopirilgan Chingizxon lashkarlarini ham, to'p zambaraklar sudrab kelgan shafqatsiz Frunzeni ham va nihoyat qishloq-maqishloq yurib odam otgan Kuybishvini ham ko'rgan. Chol har gal Vardonziga kelganda shashtidan tushar. Bu qal'a oldida inson umri bir oniy ekaniga iqror bo'lar, tani sovib, fikri tiniqlashib, uyiga qaytardi. Mutavakkilning tashlab ketganiga, Istatoyning Toshkentda qolib ketganiga ham 9 yil bo'ldi. Dunyoning to'xtatib bo'lmas tashvishlari-yu yangidan yangi jumboqlari eskisining ustiga kul tortadi. Asta-sekin xiralashib, xotira deb atalmish go'shaning bir pushmog'ida ko'milib ketadi. Ammo Juman bobo mutavakkilni unuta olmasdi. Har juma namozdan keyin qabristonga borib, go'ri tepasida Qur'on tilovat qilar, va'dasida tura olmagan do'stingni kechir deb pichirlardi. Bugun negadir hamma yoq jimjit. Har kuni ertalab otasiga salom berib ishga ketadigan o'g'illari kun peshindan og'diki, ko'rinishmaydi. Kelinlar burchak-burchakda pichirlashadi. Mumina bugun sigirni ham sog'mayapti. Ma'rab hovlini boshiga ko'taraman deydi. Tovuqlar donsiz qolgan. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ko'cha yo'lagidan hassiga tayanib 3ta oqsoqol kirdi. Mumina ularni ichkariga boshladi. Juman bobo poyakda tiz cho'kib ularning og'ziga tikildi. Chollar gapni nimadan boshlashlarini bilmay, "Sen ayt, sen ayt" degandek bir-birlariga qarashardi. Ular avval ob-havodan, keyin bu yil kuzning yaxshi kelganidan, hukumat sizikini taqiqlab, zab ish qilganidan gapirishdi. Juman boboning toqati toq bo'ldi. "Chaynalmasdan gapiraveringlar. Nima bo'ldi?" dedi tashvishli bir ohangda. Chollardan biri unga emas, jo'mragidan hovur chiqayotgan choynakka qarab gap boshladi. "Sizga Xudo sabr toqat bersin. Qandoq qilamiz? Dunyoning ishlari shu ekan. Bir kelmoqning bir ketmog'i ham bor deydilar. Istatoy omonatini topshiribdi." Juman boboning boshi egildi. Beli bukilib, bukilib, oxiri soqollari tizzasini qordek bosdi. Butun olam birdan sukutda qolgandek jimjit. Shunday jimlik cho'kdiki, bandidan uzilgan bargning yerga qo'ngani ham eshitildi. Juman boboning badanidagi har bir mo'y og'ir tosh bo'lib uni pastga tortardi. Bundan bir yil oldin Istatoy bilan Rahmonjonni harbiy komissariyat chaqirib, doktorlar yetishmayapti deb ularni Afg'onistonga jo'natgan edi. Bu gapdan faqat Juman boboning to'ng'ich o'g'ligina xabardor edi. Buni na onasiga, na otasiga aytgan. U oyda bir marta Toshkentga borib, jiyanlaridan xabar olib turardi. Bugun ertalab Toshkentga 2ta tunuka tobut keldi. Birida Istatoyning, yana birida Rahmonjonning jasadi bor edi. Juman boboning 2 o'g'li shitob bilan Toshkentga jo'nab ketishdi. Qudalar maslahat bilan ikkoviga yonma-yon go'r qazitmoqchi bo'lib turishgan ekan. Istatoyning akalari bunga ko'nishmadi. "Singlimizni tug'ilgan yurtiga dafn qilamiz" dedilar. Maslahat bilan Rahmonjon Toshkentda, Istatoy Shofirkonda dafn qilinadigan bo'ldi. Bugun peshin namozida Rahmonjonga janoza o'qildi. Duoi Fotihadan keyin Istatoyning tobuti solingan avtobus Buxoro tomonga yo'l oldi. Chollar yuzlariga Fotiha tortib, o'rinlaridan turishdi. Juman bobo har chand urinsa ham o'rindan tura olmadi. 2 kishi qo'ltig'idan olib turg'azib qo'ydi. Ko'p yashagan, ko'pni ko'rgan, baxtu baxtsizliklarni, to'yu azalarni ko'rgan Juman bobo shu topda o'zini eplolmay, muvozanatini yo'qotgan edi. Hovli odamga to'lib ketgan, quda-qudag'aylar, qarindosh urug'lar, hamqishloqlar ko'cha eshigi oldida jimgina yer chizib o'tirishardi. Ichkaridan xotin xalajning aytib yig'lashi eshitildi. Oqsoqollardan biri hovliga kirib, "Hoy, murda eshikdan chiqmay, tuproqqa qo'yilmay yig'lab bo'lmaydi" deb ularni tinchitib chiqdi. Baribir Mumina belini boylab hovlining u boshidan bu boshiga yurib yig'lardi. Avtobus kechasi 11:00 keldi. Allaqaydan paydo bo'lgan Vayankom tobutni ochishga ruxsat bermadi. "Tobuti bilan ko'miladi. Kim ochsa javobgarlikka tortiladi." Ruxsat bo'lganda ham ochib bo'lmasdi. Ruxlangan qalin tunikani faqat elektr payvand apparatida kesish mumkin edi. "Voy, uzoqlarda uchgan bolam, temir kafan kiygan bolam. Mo'minaning bu faryodi odamlarning yurak bag'rini o'rtab yubordi. Hamma baravar u tortdi. Istatoyning Hasan Husan o'g'illari hech qachon kelmagan hovlida, hech qachon ko'rmagan odamlar orasida hayron qarab turardilar. Ular go'dak edi. Bir kunda ham otasidan, ham onasidan ajralganini, endi yetim bo'lib qolganlarini idrok qila olmasdilar. Ularning bolalik ongida ertami kechmi bir kun qaytib keladigandek edi. Endi bir umr ota bilan onani qo'msab yashashlarini, shodlik va alamli damlarda eng yaqin hamdard kishilari bo'lmasligini hali bilmasdilar. Tobutni ichkari uyga olishdi. Mumina tobutni quchoqlab faryod urardi. Bolakinam, 9 yil diydoringdan benasib bo'lganim yetmasmidi? Chiq, chiq bu temir kafandan. Jumalak sochlaringni bir silay. Jonsiz tanangni bag'rimga bosay. Kelinlar uni suyab tashqariga olib chiqishdi. U ostonada bel bog'lab turgan norisda ikki nevarasini bag'riga bosib faryod urdi. Juman bobo ayvon dahanida ko'ksini hassaga berib qimirlamay o'tirardi. Uning o'g'illari tobutni buzib ochamiz deb bolta ko'tarib kelishdi. Voyankom bilan ikki soldat yo'llarini to'sib boltani olib qo'ydi. Boqsham xonadonda hech kim uxlamadi. Juman bobo ikki yetim nevarasini to'niga o'rab, ko'zlarini yumgancha qimirlamay o'tirardi. Ha deb o'zini o'zi qarg'ardi. Yig'isig'i dod faryod bilan shofirkon tongga yorishdi. Aftobning olovli ko'li Vobkent minorasi peshtoqini sham qilib yoqdi. Ko'cha eshigi oldiga qo'yilgan kursilarda keksalar o'tirishardi. Yosh yalang qo'l qovushtirib tik turibdi. Kimdir yuvilmagan, kafanlanmagan murdaga janoza lozimmi? Deb so'rab qoldi. Masjid mutavvallisi javob qildi. Mahorabada qurbon bo'lganlar shahid ketadilar. Ularning jasadlari havo bilan, aftob bilan yuviladi. Buni tayammum deydilar. Istatoy to'ppa-to'g'ri behishga tushadi. Hur g'ulmonlarga qo'shilib ketadi. Qabristondan qaytayotganlar orasida Juman bobo ko'rinmasdi. Har kimning o'z gunohi o'zi bilan. Balki Juman bobo qizini kechirganda, kel deb eshigini ochganda bunday bo'lmasmidi? Endi Mo'minaning betiga qanday qaraydi? Axir u nimaga bunday bo'lganini biladi-ku. Undan qayoqqa qochib qutiladi? U qal'a tomon og'ir yuk orqalagandek bukchayib borardi. Necha yuz yillar oldin qulab ketgan ming yillik daraxtlarning toshga aylangan ildizlariga tirmashib xarobalar tepasiga chiqdi. Bu joydan butun voha kaftda turgandek ko'rinardi. Aftob o'chayapti. Ko'm-ko'k osmonda suzib yurgan paxtadek yumshoq pag'a-pag'a bulutlar tagi yonayotgandek lovullardi. Juman bobo ikki qo'lini baland ko'tarib Allohga nola qildi. Eh Xudo! Muncha qahringa olasan. Nega meni o'lmaydigan darsga mubtalo qilding? Ilon chayollar chaqsa ham o'lmaydigan, buruyu shoqollar daf qilmaydigan o'tda yonmas, suvda cho'kmas qilib yaratding. O'z bolasini ostonadan quvgan gunohkor bandangman. Dargohingga sig'inib keldim, omonatingni ol. Dunyoga to'ymagan norastalar umrini nega menga yulib berasan? Axir men yoshimni yashab bo'ldim. Yashayverib zerikib ketdim. O'zingdan tilab olgan yolg'iz qizim u dunyoga mendan dili og'rib ketdi. Bunga qanday chidayman? Tonglar mashqarda unga qanday qarayman? Endi ketay. Bu yorug' jahonda boshqalarga joy bo'shatay. Ko'm-ko'k osmon jim. Bulutlar jim. Uning iltijolariga na ko'k, na yer javob qilardi. Olisda Xarir tuman ortida salkam ming yil yashagan Vobkent minorasi abadiylik timsoli bo'lib ko'rinib turardi. Go'yo u yur. Olis asrlarga birga boraylik deb chorlayotganga o'xshardi. Chol qal'adan xorg'in tushib kelarkan atrofni qorong'ulik pardasi o'rab, nildek osmonda birin-ketin yulduzlar ko'z ocha boshlagan edi. 1992 yil май.